je player azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 13-nji awgusty, hepdeniň tişende güni. Sünki programamyzda Aşgabatda mobil telefonlary üçin SIM kartalaryň satuwy betedildi. Lewabyň bir gijik klubunda düzünsiz uruşlar geçirilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın Belgrad regionunun Krasnoyarsk etrafındaki parahı dilatın tas ählisi evakuasiya edildi deyip regionun häkimi mälim etdi. Bu Ukrainanın güçlerinin gonsuluktaki Kursk regionunda ilerlemegini devam ettirmeginin arasında bolup geçti. 11 mingden hem aşa adam terk etdi deyip 13 avgustda häkim Vyacheslav Gladkov Telegram kanalında yazgı kaldırdı. Häzirki wagtda 1000 töwereği adam wagtlaýyn ýaşaýyş merkezlerinde saklanylýar diýip ol sözüni gosdy. Häkim etrafyň evakuasiýa edilejekdigini 12 awgustda iglan etdi we Twitter wariant ýollary petikledi. Etrafyň häkimi häzir Twitterde galýan 500 adamyň esasan resmiýlerdigini, adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärlerdigini we möhüm hünärmenlerdigini aýtdy. 12 avgustda Ukrainanın güçleri Kursk regionunun merkezi Suzdze şehrinden video paylaşdılar. Bu videonun anı kaçan yazgı edilendiği doğru belli değil. 12 avgustda Amerika İran'ın ve ya da onun yakın gündoğurdaki proksi güçlerinin Israel'a süheptelin devamında hücum edip bilecektiği varadaki antov maglumatları bilen ilalisyandığını aytti. Seylide tehrani devam edyan huvatirlerin arasında saklanmağı çağırdı. Amerikanın Milli Hopsuzluk Boyunca Metbuot Vekili John Kirby'nin jurnalistlere aytmağına öre, Prezident Joe Biden möhüm gün matar yaranları bilen yağdayı maslağı dedipdir. Seyle de Washington'un İran'ın İsrail'e yakın vaxtı hücum edip bilecektiği varadaki maglumatları çınnaqay kabul ediyendiğini nıqtaptır. İran'ın 31. iyulda Tehran'da öldürülen İsmail Haniye, Amerika ve Avrupa Birleşik tarafından terör kuruması deyilip kesitlenen Hamas'ın siyasi başlığı için ağır almağı çalışacaktığı varadaki aladalar yukarı bolmağında galyar. İran Haniye'nin öldürülmeğinde İsrail'i ayıplayar ve ağır alacaktığı bilen hayvadatyar. Kazakistan'da tutuluktaki jurnalist Duman Muhammed Karim tazeden açlığı ilan etti. Muhammed Karim 2 avgustda ekstremistik topary maliýetleşdirmekde we gadagan edilen toparyň hereketlerine gatnaşmakda günäli tapylyp 7 ýyl türme tutuklugyna hökm edilipdi. Ol we onuň goldawçylary aýplamalaryň siýasy matlaplydygyna aýdyp olary reddederler. Muhammed Karimiň aklı uçusy Galim Nurpeýsowyň 12 avgustda azatlygy aýtmagyna görä, onuň müsterisi tutuklyk möhletiniň bolmalysyndan bir gün öň başlanylmagyna garşy protest hükmünde açlygy ýlan edipdir. Jurnalistiň özüniň kadet diňlensigini gidilin geçirilmegine garşy protest hükmünde geçiren ençeme açlyk protestlerinden soň, onuň sağlyk ýagdaýynyň ýiti ýaramazlaşmagy sebäpli geçen aý ol kesilhana geçirilipdi. Hukuk toporları onu siyasi tutu hükmünde ikrar ettiler. Mars'ın dağ bölüklerinin aşağında yer astı suları olup, onun muhtarı global bir ummanı emele getirmeye hem yeterlik olup biler deyip, teze barlığı da belleniler. 12 avgustu mälim edilen teze açış NASA'nın Mars Insight enzamının geçiren seismik barlıklarına etaslanyar. Suwun Mars'ın yüzünden 11.5-20 km çumlukta yerleşendigini ve onun milyardlarca yıl ozol, haçanda Mars'ın yüzünü deryalar, köller ve mümkin ummanlar kursap alanda toprağın aşağına tingendigini inanılyar. Bu pikiri Kaliforniya Üniversitetinin öňdewarjy alymy Vashan Wright öňe sürýär. 12 avgustda boks boýunça Olimpiýa çempiony Iman Heliýew watany Aljiri dolanında ony ýurtdoşlary mehirlilik bilen garşyladylar. Mundan öň Heliýewiň jynsy babatynda orta atylan ýalňyz düşünjeler sebäpli halkara derejesinde düşünsmedlikler döräpdi. Heliýewiň boks boýunça garşydaşy Italiýaly Angela Carini duşun 46-njy sekundunda bähleşikden öz meýili bilen çekilmeginden soň Aljirli turgan üns merkezine düşdi. Mundan soň käbirler, sol sanda dünýä liderleri we tanymal şahsiýetler Heliýewiň ýarşy gatnaşmak hukugyny soraga aldylar. Seýledi onuň erkekligi barada ýalňyz öňe sürmeleri orta atdylar. Bularyň arasynda Aljirliler Heliýewi tutunýerlilik bilen goradylar.